Viens cienījams dāmas, godātie kungi, iestāžu vadītāji, pārstāvji, speciālisti, ja deputāti sēž kaut cik ievēroja divi metru attālumu, tad kolēģi šeit arī uz šo pusi var salikt krēslus, ja jums ir nepieciešamība, tad arī sēdiet nedaudz plašāk, bet ja jūs tas netraucē, varat sēdēt arī tā, ka jūs uzskatāt sev par drošu. Labdien vēlreiz visiem! Paldies par iespēju šodien sanāk ārkārtas domes sēdē. Un šodien dienas kārtībā mums ir 13 dienas kārtības jautājumi. Šodien sēdē nepiedalās Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Līna Barovska un Aigars Pušpurs. Mums ir kvorums, varam sākt. Kvorums mums ir, varam sākt ārkārtas domes sēdi par dienas kārtību. Vai ir kādi ierasumi papildinumi izmaiņas? Izmaiņas nevar būt. Jā, ārkārtas sēdē jūs saka, nevar būt izmaiņas. Jā. Vai varam apstiprināt? Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Paldies. Un pirmais dienas kārtības jautājums par balu nodāt dzimtsarakstu nodaļas vadītā iecelšanu ziņo Daina Tutiņa. Daina?
Labdien visiem! Tā kā jau pagājušajā domes sēdē tika izveidota jauna iestāde balvu noda dzimtsarakstu nodaļa, apvienojot visas četras iepriekšējās dzimtsarakstu nodaļas, un lai nodaļa pilnvērtīgi varētu darboties, tad ir nepieciešams iecelt vadītāju. Un ņemot vērā to, ka ir saņemti arī iesniegumi no Rugāju dzimtsarakstu nodaļas, no Baltinavas dzimtsarakstu nodaļas un Viļakas dzimtsarakstu nodaļas vadītājiem, ka viņas nepretendē uz šo nodaļas vadītāja amata vietu. Un tad priekšlikums ir iecelt par balvu noda dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Svetlanu Noviku. Attiecīgi personas kods ir arī lēmuma projektā un arī vienlaicīgi tā kā ir noteikts arī ka ir jānosaka šī te amatalga, un amatalga attiecīgi 1115 eiro. Un lai varētu darboties iestāde pilnvērtīgi veikt visas savas funkcijas, tad priekšlikums ir, ka lēmums, lai stājas spēkā ar 30. jūliju, jo mums vajag ātri šo darbību.
Es gan vēl precizēt ar Manovskam.
Novika. Es teicu Noviku. Novika, tur precizējums, Svetlana Noviku.
Jā, labi. Man te paveicam. Ok, labi. Kolēgi, vai jautājumi ziņotājiem?
Svetlana arī piedalās, ir kādi jautājumi.
Jā, Sandra.
Man ir jautājums, es noteikti tā atbalstīšu Svetlanu Noviku šajā amatā, bet par cik mēs turpmāk arī izskatām šo atlīdzības nolikumu, man ir jautājums, pēc kāda principā ir šobrīd noteikta atlīdzība dzimtsarakstu nodaļas vadītā?
Un atlīdzība balstoties uz ministru kabineta noteikumiem, tur varbūt arī Tamāra vairāk atbilstoši visam šīm saimēm un atbilstoši.
Bet tur taču noteikti ir robeža no līdz.
Nu jā. Varbūt Tamārai, varbūt viņa izstrādāja šo
kārtību. Tamāra to principu
izstāstīt. Viņa varbūt precīzāk izstāstīt.
Es varbūt vienkārši to principu izstāstīšu gan šodien un šobrīd, gan varbūt arī uz priekšdienam. Šobrīd mēs arī apstiprinām gan algas, gan visu pārējo mūsu arī budžeta robežas, tāpēc, ka tas budžets ir šīm gadam jau apstiprināts un savienojot arī dzimtsarakstus kopā. Būs arī iepriekšēji, kuri bija vadītēji, viņi būs vietnieki. Ja? Un tad, kad mēs jau skatīsimies budžetu nākamajam gadam, tad praktiski visu kopīgi to atalgojumu vēlreiz viņš būs izskatīts un salīdzināts, tāpēc, ka tagad izskatam atalgojumu tikai tiem no jaunajiem it kā amatiem, lai mēs viņus varam apstiprināt, bet visi pārējie, gan iestādes, gan darbinieki, viņi visi strādāja uz vecam algam, uz šiem visiem budžetiem. Tad varbūt arī tālāk paturpinot, mums būs nākošais, jā, vēl, kam mēs algu apstiprinām. Es salīdzināju pēc saimēm. vienu un otru, piemēram, dzimtes sarakstiem augstākais algas līmenis ir 10. Bet nu, policijā viņš neies uz priekšu, viņa augstākais pēc pienākumiem ir 12. Tātad, ja mēs liekam vienu un otru algu, tātad dzimtes sarakstiem viņa jābūt nu, vismaz bišķiņ zemākai nekā policijai. Tāds tas ir princips. Bet pie jauna budžeta, pie jaunas, jāsaka, finansējuma, pilnīgi visas algas tāpat būs skatītas pāri.
Jā, bet tur tālāk, es saprotu, pieņemsim, dzimstarakstu nodaļas vadītāja arī ietilps tajā, nu, tajā amatu, nu, tajā mūsu grupējumā, tātad iestādes vadītāja. Un tur man arī tālāk būs jautājumi, tur tā amplitūda ir diezgan liela no līdz.
Jā, amplitūda.
Kāds, piemēram, tagad Svetai ir tas procents no līdz?
Tas bija procents, ja es pareizi atceros, 49%.
Un tas ir tādā pašā līmenī, ka, nu, viņas tagad tas atalgojums ir tāds pats kā iepriekš, vai?
Bišķiņ tik uz augšu. Pavisam nedaudz.
Jā.
Un tad tiešām redzēs budžetu un tad skatīsies visus pārējos.
Jā, es gan te vēlos papildināt, pieņemsim, skatoties tā, man arī pagastu pārāžu vadītāju, jo arī starp novadiem pagastu pārāžu vadītāju. Jūs man jau esam minējāt vienā no sēdēm, jau nu, gan, ir bijis gan atšķirīgs, jā, un šobrīd, nu, ir divi varianti. Nu kā, mēs šobrīd pieturamies pie apstiprinātā budžeta pašo Dievi stiprinājus, tad ir, ja mēs gribam tad pārskatīt šīs algas, nu tad, jāskatās ir budžeta iespējas, un tad sanāks tā, būs kaut kuriem būs jāpalielina, bet būs kaut kuriem jāmazina. Tāpēc šobrīd tas ir varbūt tas mazākais laikam ļaunums šajā brīdī būtu tad, ka tomēr mēs paciešam to varbūt nevienlīdzīgu attieksmi. Iespējams, ka pieņemsim napienotiem novadiem ar iestāžu vadītājiem, tas šobrīd būs kaut kā atšķirīgas tās algas, bet mēs, nu, mēs neīpaši nepalielināsim, bet arī būs, kuriem nesamazināsim. Tāpēc, nu, tomēr pieskatāmies pie tiem budžetiem, kādi bija apstiprināti. Jo pagastā pārvaldnieki, nu, tu tie noteikti lec ārā, jau uzreiz nu, bija atšķirīgas, atšķirīgi ļoti. Un ne tikai, protams, jā, un ne tikai bibliotekas arī bija ļoti, ļoti atšķirīgi. Tāpēc, jā, tamēram.
Un pašlaik arī visā kopumā skatāmies, tiešām mēs tagad salīdzinājām iestažu, nu dažādu iestažu tagad visu novadu algas, nu viņas ir ļoti nevienmirīgas. Un lai šodien, nu ar šodien dienas budžetu izlīdzināt, it kā arī varbūt tas nebūs godīgi, ka vienam atņemsam, otram pieliekam, tagad mēģinam puslīdz atstāt visu līdz gada beigam tā kā ir, tāpēc ka katrs novads tomēr bija iepriekšējais novads, tā teiksim, bija savu budžetu sabalansējis. Un tad mēs atstējam līdz nākušajam budžetam, nu, plus, mīnus, tā kā ir.
Jā, paldies. Vai jautājumi ziņotājiem? Vai vēlamies debatēt par šo? Jā, balsojam. Paldies, ja priekšlikums balsot. Tad, jā. Par balvu no dzimtsarakstu nodaļas vadīt iecelšanu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedāvās balsojumā nav, paldies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Otrs jautājums par grozījumiem balvu no dzimtsarakstu nodaļas nolikumā. Juris?
Šajā pašā kontekstā, kas ir saistīts ar dzimtsarakstu nodaļas darba nepārtrauktību un efektīvu darbību tālāk, lai dzimtsarakstu nodaļa varētu normāli strādāt visā novada teritorijā, ir nepieciešami vietnieki, bet tā kā šobrīd štatu saraksta vēl nav nodaļa, jo tikko priekšnieks tikai ir vadītājs tik ievēlēts, apstiprināts, iecelts, pareizāk teikt. Tad, lai varētu normāli strādāt visā novadā, vajadzīgi ir vietnieki. Un tā kā mums nolikumā ir rakstīts, ka dzimtsarakstu nodaļas vadītājiem ir vietnieki, tad ir priekšlikums izdarīt grozījumu šajā nolikumā un konkretizēt, ka dzimtsarakstu nodaļas vadītājiem ir divi vietnieki. Līdz ar to šis teikums, kā papildināt ar vārdu divi aiz vārdiem dzimtsarakstu nodaļas vadītājiem ir, tas nozīmē, ka mēs vienkārši jau nolikumā ieliekam, ka viņam būs divi vietnieki. Un tad tas atkal dot pamatu. Tu domēji arī šodien pat turpmākajos jautājumos šos divus vietniekus iecelt, un tad līdz ar to rītdienu tā nodaļa jau praktiski var strādāt netraucēti.
Paldies Jurim, kolēģi. Jautājums Jurim? Jautājumu nav. Vai vēlamies par šo debatēt? Nevēlamies. Lūdzu, tad jūsu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Paldies, ir vienbalsīgi. Trešais jautājums par Bovu dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vietnieku iecelšanu. Ziņo arī Juris Anaškāns. Jā, Juris jau noziņo. Vai Daina? Daina? Labi, Daina.
Nu jā, pamatojoties arī varbūt uz iepriekšējo lēmumu, ka vadītājiem ir divi vietnieki, un arī varbūt papildinot tā, ka to, ka vadītāja vietnieki ir arī tie, kas aizvieto vadītāju, un ja vadītāja ieceļ domi, tad arī vadītāja vietnieki ir jāieceļ ar domes lēmumu. Un uz šo tad vadītāja vietnieku amatiem izvirzu Viju Gaidubu, kas iepriekš bija Šķilbēno dzimtsarakstu nodaļas Viļakas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un attiecīgi ir arī piekritusi, nu viņa nepretendēja uz nodaļas vadītāja vietu, bet ir piekritusi būt par vietnieku. Un tad arī attiecīgi otrs vietnieks Santa Kuleša, kas iepriekš bija Balu dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece. Un tad lēmums stāto spēkā ar 30. jūliju.
Paldies, Dainai, kolēgi, vai arī jautājumi ziņotājiem? Sandra?
Tur bija vēl...
Dusku tuvāk mikrofonu. Jau.
Tur bija vēl darbinieki, kas bija atteikušies.
Jā, es nepieminēju Baltinavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Viņa arī nekandidēja ne uz vadītāju vietu, ne uz vietnieka vietu. Viņa labprāt atteicās no šiem amatiem, ja piedāvā viņai pagasta pārvaldē amatu. Līdz ar to viņa arī atteicās, jo tur arī bija uz nepilnu likmi šī nodaļas vadītājas vietnieks. Un tad rungāju arī dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece ir atteikusies no šiem amatiem. Nav gan vadītāja, gan vietnieka un citu amatu, ja piedāvā viņai.
Paldies, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Vai vēl mēs par šo debatēt? Vēlos tikai piebalstāt, kad mēs jau debatējam gan par novēm, gan par attīstības centiem, ja tad šie divi vietnieki ir iecelti kā vietnieki, lai šie visi, trīs cilvēki, tā skaitā šie divi vietnieki pildītu jau visas, visas funkcijas, kas kā dzimtsarakstu, tāpēc ir vietnieki, nevis darbinieki. Jā. Tad lūgtu jautājumu nav un nevēlamies debatēt, tad lūdzu atbalstīt un tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā. Nā, paldies, vienbalsīgi. Apsveicam dzimtsarakstu, Svetlana, varbūt vēlas kaut ko teikt. Un tad rūkts. Jā, paldies, Svetlana. Jā. Ceturtais jautājums. Ceturtais par Bauda noda pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu ziņo Daina Tutiņam.
Nu, arī Bauda noda pašvaldība tika izveidota apvienojot Viļakas pašvaldības policiju un Rugāja pašvaldības policiju. Un līdz ar to vajadzīgs arī policijas priekšnieks. Un arī ņemot vairāk, ka gan Viļakas, gan policijas pašvaldību priekšnieki ir atteikušies šo amatu ieņemt. Tas ir priekšnieka amatu, nu, izteikuši vēlmi strādāt citu amatu policijas iestādē. Un tad ir priekšlikums par Balvu noda pašvaldības policijas priekšnieku iecelt Ritu Kravali. Un tad noteikti arī attiecīgi, kā iepriekš arī teica, kā šī alga veidojas un algas apmēru 1201 eiro. Un arī gribētu, lai šis lēmums un jūs apstiprināt un stātos spēkā ar 30. jūliju, lai var visus darba grafikus jau augustam sastādīt, jo darba grafiks ir diezgan saspringts un tad lai pilnvērtīgi arī varētu strādāt, iekļautos arī Viļakas un Rugāju darbinieki, tad viņus jau ar augustu jau varētu pilnvērtīgi iesaistīt.
Jā, paldies, Daina. Un kā jau Daina un Tamara noteica, redzam to šo gradāciju, no, ka tie 1200, mēs jau runājam, tad, kad runājam par policijas noliekumu, jā, ka tas atalgojums šobrīd, nu, šajā brīdī, tad, nu, mēs rīkojamies esošo budžeta ietvaros, bet mums nopietni ir jāpadomā, nu, pie nākošo budžeta par policijas un arī priekšnieku atalgojumu. Tad. Vai vēl jautājumi Dainai? Nav. Vai mēs debatēt par šo? Ne. Paldies, tā tu lūgtu jūs, lūgtu, es nezinu, vai Rita kaut ko grib teikt, ka mēs gribam Ritu dzirdēt, vai ne? Es esam dzirdējuši pie nolikuma, nezinu, varbūt kaut kas piebilstam Ritam.
Nē, tas pats paliek spēkā. Ceru, ka attaisnošu, es ceru, bet zinu, ka attaisnošu jūsu uzticību. Darba lauciņš nav vieglas, strādāsim, esam visu jau noorganizējuši, pārunājuši. Abi šie pašvaldības policijas priekšnieki būs vecākie inspektori, tas tāpēc, lai nebūtu tik daudz vietnieku šādā mazā struktūrā, lai varētu prasīt no viņiem darba atdevi, viņi specializēsies katras savā nozare un pamatā strādās savā bijušajā teritorijā, konkrēti Vitālijas Vilciņš Viļakā un Uldis Melnacis Rugājos, bet saskaņā ar apstiprināto grafiku arī iekļausies Balvu noda pašvaldības esošās policijas darbā, konkrēti Uldis iekļausies reizi nedēļā pagarējai maiņai un Vitālijas divreiz mēnesī tieši uz ūdeņiem tendētos pasākumos.
Jautājums Baltina vai kas būs vairāk iesaistīts?
Jā, Baltina vai iecirkņā, Baltina vai arī būs piestiprināts inspektors, arī par to mēs esam domājuši. Var atklāt jums vārdu, ka tā būs Linda Lapse, kas būs piestiprināta tieši Baltina vai, bet tagad viss šis noregulēsies, mēs esam noskaņojušies, teiksim, vadības sastāvā, es ar darbinieku izbraukt tikties ar pārvaldniekiem, vienoties par darbā, nosacījumiem par to, cik bieži pašvaldības policijai būtu jābūt novadā un kādu palīdzību no mums gaida. Un ja mēs tagad vēl nevaram izbraukt, bet ļoti saņemam zvanus no bijušajām Viļakas novada, Rugāja novada pašvaldībā un skaidrojam, ka tikai no pirmdienas mēs izbrauksim uz notikumiem, pagaidām izbrauc Viļakas un Rugāja inspektori, priekšnieki precīzāk.
Jā, paldies. Rita, jā, Rita runājot par ūdens patruļēšanu, mēs redzam arī sociālos tīklos, bija publikācijas par Vitāliju, kad Vitālijas mēģina izskert tos tīklus un murdus ar spinningu, un tad iedzīvot uztraucas, ka viņš makškerē darba laikā, jā, un tad nepat palaiž publikācijas, ka ir sodīts Vitālijas, ir neapmierināts ar to, ka viņš sodīts, jā, nu, katram savu interpretējumu, un sūta man arī fotografijas, ka viņš darba laikā brauc ar laivu un spinningu kaut ko tur kersta pa ezeru. Nu, runāju, protams, ar Vitāļu, varbūt var ar citu instrumentu, kā tā arī nekaitināt cilvēkus, jā, un to, tas esi norādījis, jā, un presa uzskata to par aizradnot, par sodīšanu, un tad vēl debatē mums sanāk, ir sodīts vai nav, ko tad tu viņu sodīt, tad cilvēks pilda pienākumus, jā, nu, jā.
Jā, Vitāļi, mēs arī par šo jautājumu esam runājuši, un konkrēti arī par to, darba stilu, kā viņš uz ezeriem pavada to, teiksim, savus pienākumus pilda. Mums bišķi savādāki pienākumi ir, un ja pildīsim šādā veidā pienākumus, tad jābūt pieaicinātam otram cilvēkam, tas ir otram inspektoram, vides inspektoram, vai arī, teiksim, kaut vai valsts policijas pārstāvim. Viņš arī, jo ja mēs taisam tādu patrulēšanu, tad tā arī jābūt viņai noformētā ar rezultātiem, izbraukšanu, atgriešanos un visu pārējo. Bet viņš bija priekšnieks Viļakas novadā un strādāja pēc savas likuma interpretācijas. Tas gan nebija pārkāpums, tas ir viņa darba stils vienkārši.
Es domāju, ka daudz mums kolēgi pamanīt, tāpēc jā, paldies Ritai. Sakārtosim to visu. Jā. Paldies kolēgi, vai ir jautājumi, var? Vēl mēs debatējam. Jā, Aija?
Es bišķi debatēs, es arī vienā no ārkārtas domas sēdēm teicu, ka ne tikai policijas priekšniekam būtu jāpārskata alga, bet arī darbiniekiem, jo es tiešām par savu balvu nodu varu tikai pateikt paldies, un ja mēs viņus bišķi dāsni atalgotu ar atalgojumu, tad tas būtu visam ļoti labi. Paldies.
Jā, paldies, Sandra.
Es gan gribētu šeit piebilst, ka Aija bija viena no tām, kura nenobalstoja pagājušā gada beigās par algas pienācību. pienācīgāku algas palielināšanu pašvaldības policijas darbiniekiem?
Mēs palielinājām tur saistību ar tām maiņām, ar tām papildstundām. Jā,
bija okay. Minimālās algas apmērā sanāca tikai pusē no minimālās algas 40 eiro. Un to pavisam nejūtam uz rokām.
Nu, tad es šoreiz saku, kad ir jāskatās. Jā.
Paldies. Paldies, kolēģi. Šodien vieneprāt runa, domāsim, skatīsimies kopīgiem par aizgājušo vai nu labu, vai nu neko. Par... Nē, nebalsojam tūlīt. Tātad tas bija ceturtais jautājums. Kolēgi, lūk, tad jūsu balsam par balvu noda pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu. Tātad, kas lūdzu jūsu balsam, kas par to vai iecelt Rītu Kraviļu? Lūdzu balsam, kas par pret atturās, nepiedalās balsam, nav paldies, lai mums ir pieņemts vēlbals. Vienbalsīgi Rītā sveicam, gods kalpot Latvijai, gods kalpot balvu novadam. Piektais par saistoši noteikumiem numuru 2021 par balvu nodā pašvaldības 2021. gada budžeta pieņemšanu ziņo Olga. Olga izdarīja smagu darbu, jā, un nebija vieglas darbs Olga jums uzziņumam.
Labdien, cienījumie deputāti, visi klātesošiem, ir izstrādāti lēmprojekts saistošiem noteikumiem par apvienotā balvu noda pašvaldības budžetu. Tas ir mūsu kopīgais darbs ar kolēģiem. Ieguldījāmies diezgan straujā tempā, līdz ar to varbūt tiešām kaut kur kaut kādas neprecizitātes varētu būt, bet nu, tas ir, kas nekļūdās, kas nestrādā, tas nekļūdās. Tātad, pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārējais noteikuma 18. punktu, kas nosaka, ka pēc 2021. gada 1. jūlija jauni izveidotas pašvaldības apvieno pašvaldību saimnieciska gada budžetus un vēlākā mēneša laika pēc jauni ievēlētas pašvaldības domes pirmās sēdes tos apstiprinām. Šie sagatavoti tehniskie saistošie, tehniski apvienojam šobrīd četru novadu budžetus, līdz ar to izstrādāti seši pielikumi saistošajiem noteikumiem, obligāti pielikumi, arī balstoties uz metodiku, var pievienot arī, protams, citus pielikumus, bet principā vēl smalkāks atšifrējums, arī paskaidrojuma raksti ir pie iepriekšējiem četriem novadiem, kur varētu arī, teiksim, iepazīties smalkāk par tām pozīcijām, kas ir iekļauti šā gada budžetā. Tā, kā es teicu, ir seši pielikumi, bet pēc aizstošajiem lūdzam apstiprināt balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmums 2021. gadam 29.353.540 eiro. Saskaņā ar pirmo pielikumu un otro pielikumu. Otrajā pielikuma ir smalkāks atšifrējums. Un apstiprināt balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2021. gadam 34.700.581 eiro, saņemtos aizņēmums 3.942.095 eiro, aizņēmuma atmaksu 1.794.257 eiro. Apstiprināt balvu noda pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākuma 3.888.893 eiro un budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigam 689.690 eiro. Par pirmajam četriem pielikumiem tagad mazliet. Tātad pats pirmais pielikums ir balvu noda pašvaldības pamatbudžets, tā ir koptāme, kur ir atspoguļoti ieņēmumi, izdevumi pēc funkcionālām kategorijām un apvienoti izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām, tas ir pēc ekonomiskas klasifikācijas kodiem, kā arī finansēšanas sadaļa, kur ir atspoguļoti naudas līdzekļi un saistība saņemt aizņēmumi un atmaksas. Tātad ieņēmuma pārsniegums vai deficīts ir 5,347,041 eiro. Otrajā pielikumā atspoguļotas visas lielas pozīcijas pēc ekonomiskās klasifikācijas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kuri sakrīt, protams, ar koptāmas ieņēmumi, bet kuri ir, kā jau arī vakar sūtīt deputātiem informāciju, ir saskaitīti kopā 4 novadi. Visu 4 novadi ieņēmumi. Nākamais, 3. un 4. Pielikums ir veidots pēc balvu, iepriekšē balvu nodi pašvaldības bāzes, lai varētu redzēt sadalījumu pēc finansēšanas avotiem un pēc ekonomiskas klasifikācijas. Ekonomiska klasifikācija ir paņemti lielas pozīcijas, kodi nesadalot smalkāk, jo, protams, tagad mums ir daudz lielāks, plašāks budžets nekā bija pirms tam, nu jās par balviem runājot iepriekš. Ir arī mazliet pārvirzītas arī pozīcijas, jo, nu teiksim tā, mēs 4 novadi mazliet dažādi plānojam, varbūt kaut kādas iestādes, ir kaut kam, piemēram, dzimtsarakstī viena funkcija, citiem otra, līdz ar to šobrīd viņi atrodas, kā piemēram, dzimtsarakstī ir 3. funkcija, un viņi ir apvienoti kopā. Tāpat ir bāriņtiesa, tāpat ir būvvalde, policija, kas ir saskaitīts ar vienu pozīciju. Ir iestādes, kas ir katrā atsevišķi, protams, bet tas, kas ir apvienojums, kurus var redzēt jaunai struktūra, tie arī šobrīd ir apvienoti kopā. Tas ir par pirmo, par pamatbudžeta izdevumiem. 5. pielikums, arī saistošojas ar atsevišķi, apstiprināt balvu novada pašvaldības 2021. gada ziedojuma dāvinājumu ieņēmumu 1,550 eiro apmēra izdevumus 6,378 eiro un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4,828 eiro. Ziedojumi gada sākuma vienmēr ir mazāki, parasti ir stiprināti tikai atlikumi, vai nu, ja tiešām pa janvāra mēnesi ir ieplānoti ieņēmumi, ienākuši, tad tiek iekļauti budžetā. 6. pielikums – apstiprināt balvu novada pašvaldības plānota aizņēmuma saistību apmēru 2021. 2024. Gadam, turpmākajam gadiem ir 6. pielikums, kur atspoguļoti, nu te mēs atspoguļojam pa šā brīža teritorijām, iepriekšējiem novadiem, un kredīta portfelis atkal saistību apjoms procentuāli ir kopīgs. Ir viens kalvojums. Uz šo brīdi ir 195 aizņēmumi, 20 aizņēmumi tiks atmaksāti 2021. gadā. Kopējais saistību apmērs ir 19,904,503 eiro un saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumu šogad ir 7,73%. Ir sagatavots arī paskaidrojuma raksts, es ļoti atvainojos par neprecizitāti, jo, saku, kopīgs darbs nostrādāja formulā, ne tā, ka gribētu precizēt sociāli-ekonomisku situāciju balvu novada par rādītājiem, gan iedzīvotāju skaita, gan teritorijas attīstības indeks, gan bezdarbnieku skaits, nu, šo informāciju saprecizēsim tagad, nu, man jau ir noprecizēts, ka tas pārlasīju vēlreiz, jo tekstā ir pareizi parādīts, bet tabulā, nu, tiešām formāli ir nojukusi. Un arī uz beigām ziedojuma dāvinājuma arī viens cipariņš ir palicis No iepriekš ar ziedojumu dāmu izdevumu paredzēti 6378 eiro. Īsumā ir par budžetu, nu, kā es teicu, tehniskais budžets. Es domāju, ka nav vērts skaidrot par katru pozīciju, par katru pozīciju tiešām šobrīd, nu, es personīgi visus novadus vēl nezinu, bet pēc likumā, kā viņu jāapvieno, mēs to esam izdarījuši. Lūdzam apstiprināt, varbūt kādi jautājumi.
Paldies Olgai. Kolēgi, vai ir jautājumi Olgai? Jā, protams, tur arī, kā Olga teica, varbūt kaut kādas, nu, tehniskas detaļas, jā, bet kopumā šis tehniski ir savienots, jā, patiešām tas darbs bija apjomīgs, jā, un mēs jau sūtījām vakar vai aizvakar jau tos par iepazīties, jā, bet nekas netiek mainīts, tās lietas, kas bija plānotas novados, tas turpinās, jā, varbūt nedaudz mēlāk, mēs varbūt arī pēc sēdes varam parunāt par dažiem aktivitātiem un projektiem, bet, nu, kopumā šis ir tāds tehniski salikts kopā budžets. Var jautājumi, Sandra?
Man ir jautājums, protams, ka tik īsā laikā mēs arī nevaram tur iepazīties, ne ar nu, katru ciparu, ne arī ieraudzīt vai arī kādas kļūdas vai nepilnības vai arī kvalitatīvi sagatavot arī kādu jautājumu par kādu ciparu, bet daži iekrita man acīs. Man ir jautājums par vispārējiem valdības dienestiem. Kāpēc, varbūt, ka tev būs grūti paskaidrot, jo tu varbūt nezinu to situāciju, kas ir bijis Baltinavā par iemeslu, kāpēc viņiem ir tik bijis tas liels šis cipars attiecībā, piemēram, tiem pašiem Rugājiem, kas ir kā lielāks novads bijis līdz šim, ir mazāki šie te valdības dienesti.
Jā, es arī interesējos tad, kad liku kopā izdevumus, jo pie izdevumu nu, pati strādāju, lai saprastu vispār situāciju, nu, teiksim tā, kaut kam ir atsevišķi paredzēta biedru nauda, kaut kam ir iekšā, kaut kam sabiedriskas attiecības jau ir iekšā un mēs tagad neizdalām, bet viņš ir pie pārvaldes. Ir tādi, nu, es saku, uz janvāri būs vienāda pieeja, bet šobrīd pieejas četriem novadiem bija dažāda, bet mēs šobrīd apvienojam tehniski, lai izraut no konteksta nav iespējams šobrīd arī.
Labi, tad kas ir balviem sociālajiem pabalsti natūrā? Kas nav citiem novadiem bijis līdz šim. Es saprotu, ir sociālie pabalsti, kas ir atsevišķi. Kas tas ir? Nauda un natūra. Kas tie par pabalstiem?
Jā. Runā, jā, ok. Olga?
Jā, nu, teiksim, mūsu izpratnē ir nauda, kas izmaksāta, natūra, kas tāpat ir ēdināšana, ka tiek pārskaitīta ēdinātājiem, tā ir, nu, natūra. Tas.
Ā, nu, tas vienkārši jāsaliek jā. Kopā, tas ir jā, tie sociālie jā. Pabalsti. Un tā vēl man viens jautājums par līdzekļu atlikumu uz gada beigām. 689,690 eiro, jā? Tātad pa visiem mūsu tā saucamajiem četriem vecajiem novadiem. Šajā summā tātad ir arī Santex.
Ir Santex, jā.
Un kas ir citos, nu, vēl teiksim, vecajos novados, kas ir, nu, tās apsaimniekošanas maksas un nu, tās maksas, kas, tās naudas, kas, principā, neizskaramas.
Nu jā, tā ir.
Kādas ir tās summas nu, citiem novadiem?
Es nezinu, varbūt tur kolēģis varētu paskaidrot. Jā.
Mēs nemāku pateikt par citiem novadiem, bet cik mēs esam bijuši arī Baltinavā. Vakar mēs bijām apsekojami arī Rugājos, jā, iepazinamies ar tām pārvaldiem. Apsaimniekošanas naudas netika iekasēt. Tas ir tikai viļaka neliels uzkrājums, jā, apvienojot. Jā. Tā ir ļoti sāpīga problēma. Izņemot balvu pilsētu, citur nav veikta māju apsaimniekošanā. Pieņemsim Kupravā.
Un nekādu uzkrājumu nav nevienu.
Nav neviens maksājis, nevar būt arī uzkrājumu. Nav. Jo ir dažādas formas, kā ir apsaimniekošanas, pieņemsim, Viļākā bija. Negribu teikt, ka bija ļoti veiksmīgā, tā bija tādā drīzāk, mēģinājums apsaimniekot, ja apsaimniekošas maksā Viļakas namsaimniekams tagad kļūdīši bija 7 eiro centi par kvadrātmetru, ja, un lielā dažām mājām bija 11 vai 10, ja, es pat neprasīšu jūsu komentāru, ko var apsaimniekot par šādu naudu, ja, un kāds var būt tur uzkrājums. Bet tur ir daži uzkrājumi, tāpēc šobrīd tā ir milzīga problēma. Tas nākošais solis, kas mums būtu jādiskutē arī, iesākot ar tautsaimniecības komiteju, ko tad mēs darām ar šo situāciju? Jūs zināt, ka tās mājas stāvoklis nepalielinās. Jā, attiecībā par, atbildēšu ar Olgu, palīdzēšu par vispāriem dienestiem, jā, tur man ar mammai bija grāmatveda, jā, nu kā saskaitā, jā, pieņemsim, vai pabalstus pieliek, vai biedru naudas ieliek, jā, tas tā. Protams, ir lai mazinātu to, lai nepievirst uzmanības arī varbūt tur valsts kontrolē vai kam tad tās pozīcijas salika cit, nu, pieņemsim, biedra naudas ieliekā citās pozīcijas un tas nepalielinā vispār. Nu, tas ir tā, kāda būs tagad Olgas nostāja, kā grāmatvedības politikas veidotājiem, tad viņiem jau jautāt, bet nu, šeit tīri tehniski tika pārlikts no vienas pozīcijas uz otru. Vēl, Sandra,
jau tā? Katrā ziņā tas līdzekļu, mūsu plānotais līdzekļu atlikums uz gada beigām ir diezgan satraucošs. Nu, cik ir Santexam tas uzkrājums?
243,996
eiro. Tie kaut kādi nepilni 400 tūkstoši ir visā lielā novada līdzekļu plānotais
nu,
līdzekļu.
Jā, tur var redzēt arī sadalījumu tajās tabalās, kas bija aizsūtīts. Kādi bija pie iestāšanas, teiksim.
O, jautājumi? Jautājumi, vai vēlamies par šo debatēt? Droši vien, ka tuvākā laikā tiks arī sagatavot grāmatības politikas dokumenti, jā, ko mēs varēsim arī plānot, cik tad ir jābūt atlikumiem un kā mēs veidām arī šo budžetu. Jā. Jā, jautājuma nav, kā šobrīd vairs nevēlamies debatēt, tad teikšu paldies Olga un tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to vai apstiprināt šo budžetu. Lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumu nav. Paldies, lēmums vienas pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Sestais jautājums par Balvu noda pašvaldība amatpersonam darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu lūdzu ziņot Tamārai.
Jā, tika sagatavots jaunais nolikums. Nu, neteikšu, ka viņš ir tik jauns, viņš praktiski ir papildināts un mazliet izmainīts Balvu novada nolikumu, tāpēc, ka mēs salīdzinājam visas šīs, bija nolikums viens no teiksim, labvēlīgākajiem darbiniekiem, tāpēc, ka mēs tagad nevaram pieņemt nolikumu, kurš būs, nu, it kā sliktāks par to, ko pašlaik saņēma darbinieki, bet tātad mēs, tas nenozīmē viss, kas nolikuma ir rakstīts, ka viņš obligāti, nu, jādod darbiniekam, jā, tāpat darbinieks saņem to, cik atļauj budžets. Ja mēs skatāmies, ka mums tiešām tie atlikumi nu, nav tādi, ka mēs varam šoreiz ņemt un uzreiz kaut kam paļeļināt algas, protams, viņas netiek paļeļinātas, bet es tagad jau sāk strādāt jauna administrācija, lai viņai varētu algas noteikt, ir vajadzīgs nolikums. Un nolikumais, tur ir arī rakstīts, ka pēc nolikuma pieņemšanas priekšsēdētājs pieņem lēmumu vai rīkojumu pareizāk par komisiju, kurā noteiks algas administrācija, un tad arī tas jāpieņem ātrāk, lai to varētu jau izdarīt, tāpēc, ka jau augusts ir tepat, un algas cilvēkiem ir jāmaksā par to, ka viņi strādā. Kas būtiskāks, kas varbūt nomainījies, iepriekš par komisijām un komitejām varbūt nesaprata. Iepriekš vecā nolikuma bija rakstīts tā summa, kura bija, viņa bija tai komisijai tieši par, nu, par vienu reizi. Jā, komisiju. Bet tagad tas ir par stundam. Cik stundu strādā, tik un... Bet tā jā varbūt paņemt, nu, cik komisijā, nu, normāli strādāt, nu, tas kaut kādas 3 stundas, nu, tā kā vajadzētu jāstrādāt, tātad plus, mīnus, bišķiņ tik vairāk varbūt sanākta viena reize, nekā viņa bija vecē. Bet tagad tiešām ir par stundam, tāpēc, ka ir jautājumi, varbūt viņi ir garāki un īsāki, nu, cik strādā, tik, jā, saka, saņem. Un arī ir ierobežojumu stundas. Nu, redzēt, 20 un 40, jā. Nu, tas arī varbūt... neteiksim, kā negodprātīgi strādā, bet nu, tomēr, lai tā komisija strādā tikai tajos jautājumos, kur ir komisijas jautājumi, nevis nu, nu, tā, debates. Ja? Par šiem pirmajiem punktiem par atalgojumu gan deputātiem, gan priekšsēdētājiem un izpilddirektoram, mēs jau pirmajās domes sēdes izdebetējam, te ir tikai ielikti tie paši cipari, par kuriem jūs esat nobalsojuši un viņi ir pieņemti. Tas nozīmēs, ja nākošgad, piemēram, kaut kas mainās, un nu, parasti tas ir no vēstures, tas tā alga nu, valsti vidējā ceļas, ja, un tad, ja to koeficientu piemēru, piemēram, priekšsēdētājiem, viņam alga iet uz augšu, darbiniekiem mēs nevaram celt, un tad parasti, vienmēr to koeficientu mazināja priekšsēdētājiem, ja, lai nu, kaut ko turētu, jā, bet tas ir tāds darba princips, un, un to mēs skatīsimies noteikti jau nākošu gadu ar budžetu un ar visu pārējo. Jā, nu, tieši jā. Ir kaut kādi jautājumi.
Paldies. Paldies tam, man ir pēc būtības nu, tāds arī nedaudz tehnisks nolīkums, jā, pie tam, nu, plus tās izmaiņas, ko Tamāra izstāstīja. Varbūt vēl jautājumi, kolēgi, Tamārai? Imants?
Man jautājums tāds ir. 7.5 punkts ir par izglītības iestāžu vadītu atlīdzību, ka tur noteikti tiek pēc attiecībiem kā noteikumiem. Jā. Bet man jautājums ir tā, tie citi punkti, kas ir šī nolikumā, viņi kaut kur arī attiecas uz izglītības iestāžu vadītājiem vai neattiecas, vai tas kaut kur atrunāts? Piemēram, tur ir piemēram, papildus atvalina 9. Nodaļa. Vai tas arī attiecas, vai kaut kur atrunāts tas ir?
Viņš atsevišķi nav atrunāts, bet papildu atvaļinājums, nu tā kā pat šī nolikuma viņš neattiecas uz pedagoģiem.
Es tā saprotu, tikai laikam te nekur nav rakstīts, tas tā senāk, jā? Vai, vai varbūt tas neuzmanīgi lasīja?
Uz... Viņiem ir cits, viņiem vispār ir atvaļinājuma kārtība, tie, nu, teiksim, 3 mēneši, jā, viņi nebūs. Bet uz tehniskiem darbiniekiem izglītības iestažu šīs viss attiecas,
es,
tikai uz pedagogu.
Jā, saprotu, es piekrītu, tikai vai tas te kaut kur atrunāts ir tas.
Nu, jā.
Par tāpēc jautājums.
Uz izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu ir cits...
Jā.
Cita kārtība,
jā. Jā, tur ir cita kārtība. Jā,
tas ir man te jautājums, vai, vai nevajadzētu to
tas man atrunāt,
atrunāt ka tas...
Nu, vai jā. Nav pārpratuma?
Tā. Katrā pantā, nu, nekā tā bieži būs jāatrunāt, izņemot izglītības iestāžu vadītājus.
Vai pielikt vienu punktu, ka šie punkti neattiecas tieši uz izglītības iestāžu vadītājiem?
Bet tā un, kārtība, un arī kurā pedagogiem. Ir arī izglītības iestāžu vadītāji, tur manuprāt bija arī jauniešu sportā centra, arī tur, kas, kas ir par viņu.
Vai tajā ievada daļā kaut kur to vajag jau atrunāt? Tur vai nevajag pie katrā punkta to?
Jā. Varbūt noslēgumā tu pierakstīt vēl
punktu. Jā, noslēgumā pieniet tādu punktu, ka šie noteikumi attiecās, ne, šie, no, piņasim, jā, Juri, kā tu gribēji teikt, noslēgumā, tas gan, jā, ka, ka izglītības iestāžu vadītāju attiecās tie, tādi un tādi citi noteikumi, ka...
Jā, varbūt tur viens, viens punkts ir pierakstīts, kam, un tad varbūt vēl papildināt, kam viņi neattiecās uzreiz. Lai nebūtu, tiešām, ka Juris saka, ka jāizlasa viss, un tad pēdējā teikumā jāizlasa, ka nu, tas man nebūs. Jā, var tā.
Pašā viens viens jau pirmajā punktā to pieminēt, jā?
Jā, tur jau ir viens viens pierakstīts, ka uz ko attiecas, bet varbūt tur arī punktu papildināt, kam viņi tiešām neattiecas. Jā, Juri, var,
var, ne, jā? Varbūt runāt jā. Pozitīvi, ka uz tiem attiecas citi noteikumi.
Nu, nu jā, jā.
Kad drīz runāsim pozitīvi, ka nevis neattiecas, bet attiecas citi, jā. Jā. Sandra?
Jā, man daudz jautājumu, bet labi. Jūs tagad atbildējāt, es saprotu iepriekš uz... kolēģa Bukšu uzdotajiem jautājumiem.
Nu, jā, aptuveni, jā.
Es tur tā kā par sapratu. Lielu. Ejot pēc kārtas, man ir jautājums tomēr par to 2-2 punktu. Nu, tā kā par, par, arī par mūsu deputātu atalgojumu un to kārtību, kādā mēs pierādām to savu darbu. Kas ir noteicis tos punktus, ko mēs iekļaujam darba laika uzskaitē? Taču likumā nekādos ministru kabineta noteikumos nav.
Nē.
Tas ir mūsu pilnīgi brīvā improvizācija. Ja es paņemu pašvaldības domes deputāta statusa likumu, tur ir atrunātas deputāta tiesības un pienākumi. Un to tiesību tur deputātiem ir varen daudz. Un arī daži pienākumi ir, kas ir ierakstīti tajā likumā. Un viens pie tiesībām ir piemetināts tāds teikums, ka deputāts savas tiesības realizē bez īpašā pilnvarojuma, ja nepieciešams uzrādot deputāta apliecību. Šobrīd, ja es paskatos 224 punktu, piemēram, stāv rakstīts, tātad deputāts iekļauj savā tajā uzskaitē ar pašvaldības vai vēlētāju interesēm saistīto domes priekšsēdētāja un komiteju priekšsēdētāju norādījumu un uzdevumu izpildi nepieciešamo laiku. Tātad, lai es ietu, piemēram, tikties ar vēlētājiem vai organizētu kādu, vai iet uz kādu iestādi, no ša, un lai man par viņu apmaksātu, no šā izriet, ka man ir jāsaņem komitejas priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja akcepts norādījums vai uzdevums?
Nē, tas ir tāds, ja jums ir uzdevums. Nu, pieņemsam tiešām deputātam, nu, kaut ko par pienākumu uzdeva, ja, bet ir 223 punkts. Iedzīvotāju pieņemšanas laiks, tur var brīvi runāt un...
Pagaidiet, nē, bet piemēram, deputātam ir tiesības būt klāt, kad valsts pārvaldes iestādēs izskata jautājumus, kas skar attiecīgās pašvaldības vai viņa vēlēšana apgabala vēlētāju intereses. Iet piedalīties iestāžu pašvaldības kapitāla sabiedrību, tur tajās sanāksmēs. Tad, ko vēl viņš tur var darīt? Pārbaudīt pašvaldības kapitāla sabiedrību un iestāžu darbu, pieprasīt informāciju. Nu, dažāda veida. Ja es paskatos uz šo te, es to nevaru iekļaut.
Viņš arī var tajā divi punkti, viņš, kur sagatavojas arī komisiju.
Tas varbūt nav saistīts ar komitejas darba kārtības jautājumu. Mans priekšlikums tomēr būtu varbūt to 2-2-5, nē, 2-2-4 punktu pārveidot tā, ka es varu strādāt, bet man nav jāsaskaņo ar domes priekšsēdētāju un komitejas vadītāju tas.
Jā, es piektu sādēt, nu nav nekādas vajadzības, ja tu ir teikam, jā, nekādas vajadzības saskaņot, jā. Patiesībā te varētu arī mainīt 2-2-3 iedzīvotāju pieņemšanas laikus, varētu vienkārši tikšanās ar iedzīvotājiem, bet nezinu, kaut kā vienkāršāk pateikt, jā, ka tie nav tikai noteikti laiki. Egon, varbūt, jā.
Es domāju, jā, šī sadaļa man arī iekritācijas, bet man liekas, ka mums arī iepriekšējā nolikumā šis pats bija, un neviens mēs nesaskaņojam, jo tur nav racionālais grauds. Svarīgi, es arī saprotu, kāpēc tas saskaņojums ir iespējams, tā kā saprotu. Mans priekšlikums ir, ka iekļaut tos noteikumus par deputāta pienākumu, par pienākumiem un tiesībām. Un savukārt arī vēl papildus, ja gadījumā ir kāds priekšsēdētāja vai vietnieka uzdevums deputātam. Nevis tikai teorētiski, ja es... Un tā mums būtu jādara, jāiepazīstas ar materiāliem. Mēs atvainojos, tur aiziet šitā te darba, ja mēs neatnākam, kā balta lapa. Un tad man tā kā būtu jāsaskaņo, vai es drīkstu iepazīties ar šiem materiāliem. Ja es nesaskaņoju, tad tā kā, nu, jā. Tur ir pretrunā.
2-2-2 punkts tātad ar materiāliem.
Bet es arī pagājušā sasaukumā ļoti daudz arī nu, strādāju, kas varbūt neattiecās uz attiecīgo komiteju. Apkopoju informāciju, man neļaus samelot iepriekšējā sasaukumā arī darbinieki, pieprasīju, rakstīju vēstules un tā tālāk. Es pēc šī te, es nezinu pat, kur man viņu kā es viņu varu uzrādīt, jā, kā darba laika uzskaita tabulē. Es negribu, nu, tā kā negodprātīgi aizpildīt šo tabeli, nu, šo tabeli vienkārši rakstīt sagatavošanās. Nu, es jau varu ierakstīt sagatavošanās no rīta 9 līdz vakara 9, bet tas nebūs godīgi.
Bet, Sandra, ja mēs iekļaujam šos noteikumus, ko tu tikko teici, nu, tad viss ir likumīgi un patikumīgi. Nu, taisni tā, kā paredzēts šajā ārējā
normatīvajā aktā. Tad mēs 2, 2, 4 papildinām, jā? Vai jaunu punktu ierakstam?
Jaunu.
Aizstāt.
Un citus pienākumus, kas saistīt. Nu.
Lietuvi.
Saistītu domas.
Bet man labprāt tiktos, ka mēs pieminētu šo ārējo normatīvo aktu, kas mums liek pa pienākumu nofiksēt, kādi tad ir mūsu pienākumi un tiesības. Un tur ir noformulēts.
Imants?
Man arī priekšlikums. Punkts 2.2.2, kur ir sagatavošanos dalībai komiteju sēdēs un domes sēdēs, tas ir gana plašs, tur iekavās ielikt, ka iepazīšanās ar materiāliem. Ja mēs no iekavām to izņemam, tad gatavošanās ietver visu, lai sagatavotos sa komitejām sēdēm. Mēs gan varam tikties ar cilvēkiem, gan braukt uz dažādām vizītēm, tas ietver visu gatavošanās sēdēm. Lai šim jautājumam būtu sagatavoti.
Ir jautājumi, kas viņi nekad varbūt nenonāk līdz komitejai. Ir kaut kādi pilnīgi tādi jautājumi, ko mēs risinām arī ikdienā, kas nav nekad bijuši varbūt pat komitejas.
Jā, bet es uzskatu, ka nav konkrēti jānosauc. Kāpēc mums jānosauc gatavoties sēdēm vai komitejā? Nē, nu, ir taču šīs tiesības un pienākumi, ja mēs viņus veicām, fiksējam, nu tad ir leģitīmi viss.
Ja mēs šādā veidā tā kā ierobežojam, ja mēs ierakstam tajā tabelu, nu tajā uzskaitē kaut ko, kas ir ārpus šī, patiesībā jums ir tiesības to neapmaksāt.
Nē, te nebija mērķis ierba. Ok,
bet varbūt kontroles to var mierīgi skatīties.
Jā, tas gan. Jā, patiesībā tagad konkrēti, varbūt tad Imants piedāvās vītru, to ir, kas iekavās iepazīties.
Nē, tas lai
paliek. Lai paliek? Labi, lai paliek. Imant, lai paliek?
Labi, jā. Labi.
Juri, pasaki labi. Vēlreiz.
Piedalīties
attiecīgās domas, lēmumu, izpildes kontrolēšanā. Mēs varu staigāt no Rīkālīs mazām kontrolēšanā.
Nē, tu
es gan piekrītu juristam Jurim, ka iet runa par pienākumiem, par ko apmaksāt. Man liekas, mēs šeit sarežģījām no nekā šo punktu.
Kā tu teici, klusiņā Milonai? Super. Super, jā. Tagad...
Papildinājumu.
Lai nesajūptu tikai. Sapratam. Kamēr neesam aizmirsuši, ko teica Jurijs, lūgtu jūsu balsumu par sekojušiem izmaiņām. Lūdzu balsumu. Kas par? Pret. Atturās, nepiedalās balsumu. Labi, Sandra.
Man ir jautājums par tiem pabalstiem, tur priekšsēdētājiem vietniekam, izpildirektam, arī laikam, nezinu, vēl kādam bija. Pabalsts, tad atvaļinājuma pabalsts likumdošanā noteiktajā maksimālajā apmērā.
50% ir noteikts likumā.
No darba.
No algas, jā.
Tātad tas ir tas,
jā. Tas ir likumā, jā.
Labi. Tālāk, man ir jautājums par... jūs to atbildējāt par to darba samaksas izvērtēšanas komisiju. Tātad viņu izveidos?
Ja priekšsēdētājs.
Tad man ir jautājums 7.2. punkts par pašvaldības aģentūru. Tā amplitūda pašvaldības... Cik mums ir pašvaldības aģentūra šobrīd?
Viena.
A kāpēc tāda amplitūda no 45% līdz 99%?
Viņa tāda bija vēsturiski ieliktais, viņu arī nemainīja.
Jo tieši, tad jau mēs varam ielikt amplitūdu no 10 līdz 90.
Jā, bet viņa ir no 14 amatu saimes, jā. Un amatu saimei tur arī ir savi, jāsaka, no cikli cik. Un tur ir arī, tas varbūt atkarīgs no tā, cik šī iestāde ir spējīga strādāt, tāpēc, ka tā nauda ir no viņu budžeta. Jo viņam ir labāks budžets, jo viņi labāk strādā.
Bet tāpat mēs algu nosakam.
No algu mēs nosakam, bet nosakam arī no viņu peļņas, no viņu naudas, no viņu ieņemumiem, tāpēc, ka tā ir viņu nauda. Jo viņi strādās, jāsaka, labāk, redzēsim, ka gads noslēgts ar peļņu, mēs arī vadītājiem varam pacelt to algu. Tāpēc viņam tā amplitūda var būt.
Milzīga tā amplitūda.
Milzīga, jā. Bet ja ir iesacējis, varbūt bez pieredzes, bez nekā, mēs viņu paņemam uz pārbaudes laiku. Mēs viņu varam paņemt pavisam uz mazāku algu un tādu algu pacelt pēc katra pusgada uz augšu.
Jā, bet man liekas, ka tomēr tāda nav īsti laba pieredze. Nu, tas izskatās tīri vairāk pēc tāda formālā formulējuma.
Nu, tur jau...
50 gandrīz procenta punktu apmērā tā amplitūda
tas ir pārāk. Nu, mūsu tā ir 1000 biškiņ pāri, jā, laikam sākot jau to algu.
Tamēr vēl pasakiet ciparos no cik līdz cik, vai tagad tas varētu būt tie 50 no cik līdz cik, no rupja?
Nu, 50 tas ir 1100, 35 vai kā, nu tā aptuveni, 50%, jā.
Un tur ir tad 2000, cik tur
ir? Nu, ir tā kaut kādi 2000, arī 100 vai, nu.
Labi, Egonam.
Aptuveni 1000 var būt.
Egonam ir pa zotras, man liekas.
Egon? Es atvainojos, cik es atcerdos vērtības, tas tādē izveidojies, ka bija šķiet dažāda izmēra šīs aģentūras. Nu, dotu iespēju,
šodien viena,
bet Dievs dos, varbūt būs vairāk.
Okay.
Ja, tāpēc iepriekš bija tā, cik es atceros.
Jā, mēs varbūt varam no saspies pateikt to amplitūdu, no cik, kas būtu jūsu piedāvājums, no cik līdz cik?
Nu, es nezinu, 70 līdz 90, nu, nezinu.
Nu, pašlaik ir 1600 laikam auga, jā, Santeham, jēs. 1500, jā. Jā, nu, ne, 1600 man liekas, es skatījos.
No kura laika? Bija 1500.
Nu, nav būtiski, varbūt 1600, 1500, jā. Bet tiešām, ja varbūt veidos jauna aģentūra, viņa pavisam maziņa, un uzreiz tad mums viņiem būs nu, arī pusotra tūkstotī jādod. Tāpēc tā amplitūda ir, cik viņa ir liela.
Labi.
Jā, nu, nemainam, Sandra?
Nemainam.
Okay,
tur jau tas pats ir pagasta, nu, par pagastu pārvalžu vadītājiem, tur ir sanāk, nu, tur ir sava loģika. No 30.